გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად, როგორც მოგახსენეთ წინასწარ ჩვენი სტუმარი გახლავთ არჩილ ჩოფიკაშვილი, ადვოკატი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წევრი, რომელიც ისაუბრებს ამ ორგანიზაციის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ კონსტიტუციურ სარჩელზე და როგორც ეს ორგანიზაცია თვლის ამ სარჩელზე სასამართლომ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. უფრო დაწვრილებით თავად გესაუბრება. დილო მშვიდობის, ბატონო არჩილ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
პირველ ყოვლისა, რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამ სარჩელის შეტანა და რაზეა საუბარი მსმენელისთვის, რომ ნათელი გახდეს ახლა?
საკითხი შეეხება სისხლსამართლის კოდექსის მესამე მუხლს, უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა და უფრო გასაგებენაზე, კანონის უკუქმედების შესაძლებლობას და კანონის უკუქმედების როდესაც ანუ უნდა იმოქმედოს თუ არა კანონმა უძალით, ანუ წარსულში ჩადენილ ქმედებებზე, ამათუ იმ სიტუაციაში კონკრეტულად დანაშაულებზე და დანაშაულიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობაზე. სისხლსამართლის კოდექსის მესამე მუხლი პირვანდელი რედაქციით ითვალისწინებდა უკუძალის აკრძალვას იმ შემთხვევაში, როდესაც კანონი აწესებდა ქმედების დანაშაულებრიობას, ან ამკაცრებდა სასჯელს, ან სხვაგვარად ზოგადად აუარესებდა პირის მდგომარეობას. ეს გულისხმობდა ძალიან ბევრ შემთხვევას, კერძოდ ხანდაზმულობის ვადებს, პატიმრობისას სასჯელის მოხდის რეჟიმებს, პირობით სასჯელის გამოყენებას, სასჯელების შეკრებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ამ ცვლილების შეტანის დროს თავდაპირველ ეტაპზე, როგორც ახლა ირკვევა, არ იყო გათვითცნობიერებული და გააზრებული ის, თუ მომავალში ის რა შედეგებს გამოიწვევდა. კერძოდ ჩვენ შემთხვევაში ვითარება იყო ასეთი, როდესაც ადრე ჩადენილი დანაშაულისათვის შესაძლებელი იყო, იმ დროს როდესაც ქმედება მოხდა, ამ დანაშაული მოხდა, შესაძლებელი იყო პირობითი სასჯელის დანიშვნა, ხოლო განჩენის მომენტისათვის უკვე პირობითი სასჯელის დანიშვნა მხოლოდ საპროცესში თანხმობით შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო. მაგრამ პირველი ინსტანციის სასამართლომ კონკრეტული პირის მიმართ მაინც გამოიყენა და პირობითი სასჯელი დაუნიშნა ამ პირს კონსტიტუციისგან გამომდინარე, კონსტიტუციაც იცავს ამ ურთიერთობას, მაგრამ შემდეგ უკვე ზემოდგომა ინსტანციის სასამართლომ გაუქმეს ეს გადაწყვეტილება და რეალურ სასჯელს დანიშნეს იმის გამო, რომ პირობითი სასჯელის დანიშვნა არ დანიშვნის საკითხი, არც სასჯელის დაწესება იყო კონკრეტულ შემთხვევაში და არც გამკაცრება სასჯელის, ის უბრალოდ სასჯელის აღსრულებასთან იყო დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე გაავრცელეს ეს უკუძალით. აი ეს საკითხი იყო, თუ რამდენად ახლა ეს გასაგებად გადმოვეცი მსმენელმა შეაფასოს, მაგრამ აი ეს საკითხი იყო სადაო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელმაც 13 მაისს გამოიტანა გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება ჩვენ როდესაც გავეცანით პრაქტიკას, პრინციპში საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორიაში ეს პირველია ესეთი გადაწყვეტილება. კერძოდ საკითხი მდგომარეობს შემდეგში, რომ საქმეს იხილავდა 4 მოსამართლე, კანონით გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით, მაგრამ ამ შემთხვევაში 2 მოსამართლეს განსხვავებული აზრი ჰქონდა გადაწყვეტილების მოტივაციასთან დაკავშირებით, 1 მოსამართლეს განსხვავებული აზრი ჰქონდა მთლიანად გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ანუ გამოდის, რომ მეოთხე მოსამართლესაც, რომელიც მხარს უჭერდა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, იმასაც ამ სამისგან განსხვავებული აზრი ჰქონდა. ანუ გამოდის, რომ ყველა საქმის გამხვიველ მოსამართლეს ჰქონდა განსხვავებული აზრი ამ საქმეზე. ეს კიდევ ერთ დასტურია იმისა, რომ ეს საკითხი ძალიან სადა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მოითხოვს ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტას, მაგრამ რატომღაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მაინც არ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი.
ანუ გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ.
გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, უარყოფითი გადაწყვეტილება, თუმცა ამ უარყოფითი გადაწყვეტილებაში დასაბუთება ამ გადაწყვეტილების იყო ის, რომ კონსტიტუციის ნორმა, რომელიც ზოგადად პასუხისმგებლობის შემთხვევაში უკუძალას კრძალავს, პასუხისმგებლობა მოიცავს როგორც სასჯელს, ასევე სხვა ბევრ რამეს, მათ შორის პირობით სასჯელს, ხანდაზმულობის ვადებს და ასე შემდეგ. სასამართლომ გადაწყვეტილებაში განმარტა, რომ პასუხისმგებლობა და სასჯელი ეს იდენტურია და კონკრეტულ შემთხვევაში პირობითი მსჯავრის გამოყენება არ გამოყენების საკითხი მესამე სისხლსამართლის კოდექსის მესამე მუხლის დაცული ურთიერთობა იყო და ანუ სასამართლომ, საკონსტიტუციო სასამართლომ ფაქტიურად თქვა, რომ სამოსამართლო პრაქტიკა იყო ამ შემთხვევაში არასწორი და ნორმა არ იყო არაკონსტიტუციური. რაც სამწუხაროდ ჩვენ ვის ინტერესებსაც ვიცავდით, იმის უფლებებს ვერ წაადგება ნამდვილად და მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება გამხდარიყო დადებითი გადაწყვეტილება მისთვის, ისევ ამ რეალური სასჯელის პირობით ჩათვლისათვის.
და როგორ ხდება ხოლმე, როდესაც გარკვეული პირი თუ ორგანიზაცია არ ეთანხმება საქართველოსი, ასე ვთქვათ, საქართველოს სასამართლო სისტემის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, შემდეგ მიმართავენ სტრასბურგს. რა ხდება ხოლმე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემთხვევაში? ეს საბოლოოა თუ შესაძლებელია რაიმე?
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო, იქ ერთხელ იხილება საკითხი და ის რამინერეთ არ საჩივრდება და ცოტა განსხვავებული მექანიზმია, ვიდრე ეს არის ან საერთო სასამართლოები, ან ევროპის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლო. კერძოდ საკონსტიტუციო სასამართლოში ფიზიკურ პირს შეუძლია იდაოს ნორმის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, ანუ კონკრეტული კანონის ან კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი რამდენად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციის ამა თუ იმ დებულებას, მაგრამ აქაც ერთი შეზღუდვა. ანუ ჩივი კანონის არაკონსტიტუციურობაზე, უჩივი პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს ფაქტიურად. და ასეთ შემთხვევაში, როცა კანონთან გვაქვს საქმე, არის პარლამენტი წარმომადგენელი და მოპასუხე, ანუ მოწინააღმდეგე მხარე, ხოლო თუ ეს არის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, მაშინ მისი მიმღები ორგანო.
და თქვენ უპრეცედენტო უწოდეთ ამ გადაწყვეტილებას, ანუ უარყოფითი
დატვირთვით? ფლატესე ძალიან პრინციპში ცალსახა მის განცხადების გაკეთება და დასკვნის გამოტან ძალიან ძნელია. და რატომ? აქამდე პრინციპში განსხვავებული აზრები საკონსტიტუციო სასამართლოს და მითუმეტეს ერთ საქმეზე სამი განსხვავებული აზრი აქამდე არ ყოფილა. ძირითადად მოსამართლეები ერთსა თანხდებიან ხოლმე, მოკლედ, და ერთ ხმათა ერთობლიობით იღებენ გადაწყვეტილებას. ჩვენ თვლით, გვინდა ამ საკითხს შევხედოთ დადებითი კუთხითაც, რომ ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე არის ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება კი არა, მე მგონი ბოლო გადაწყვეტილება, ამის მერე საკონსტიტუციო სასამართლოს ჯერჯერობით რამე არ გამოუცხადებია გადაწყვეტილება, და ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო პერიოდში ჩავთვალოთ ესე, რომ აიღო ტენდენცია, რომ უკვე კამათობენ ერთმანეთში, დაიწყეს კამათი მოსამართლეება ერთმანეთში და მითუმეტეს უფრო მეტიც კამათი კი არა განსხვავებული აზრების წერილობით დაფიქსირება, ეს ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი ტენდენცია არის და მომავალში მე ვფიქრობ, უნდა ველოდოთ, რომ ეს კამათი გამოიღებს შედეგს და საკონსტიტუციო სასამართლო მართლაც შეიძენს იმ ფუნქციას, რაც კანონით მას აქვს დაკისრებული. და ძალიან სამწუხაროა, რომ სასამართლოს ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები ძალიან თითქმის უმნიშვნელო საკითხებზე, სადაც კმაყოფილდება სარჩელები, ისეთ საკითხებზე, რომელიც რაიმე გავლენას პრინციპში ვერ ახდენს სამართალწარმოებაზე, მართსაჯულებაზე, სამართლის განვითარებაზე. და თუ აი ეს ტენდენცია, რაც აი ბოლო გადაწყვეტილებით, ასე ვთქვათ, 13 მაისის გადაწყვეტილებით დაიწყო, ანუ კამათი მოსამართლეთა შორის, და მე ვთვლი, რომ ეს კამათი გამოიღებს შედეგს, თუ მართლაც ამ ტენდენციით გააგრძელებს საკონსტიტუციო სასამართლო თავის პრაქტიკას, მე ვფიქრობ, რომ მას ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ღირსეული თავისი როლის შესრულება შეუძლია მართსაჯულებაზე, სამართალზე, ქვეყნის და ადამიანის უფლებების დაცვაზე უპირველეს ყოვლისა.
ძველას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილის, გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის წევრი და ერთ-ერთი ავტორი, ხო, ასე შეიძლება ითქვას, სარჩელისა, საკონსტიტუციო სარჩელისა, რომლის შესახებაც გადაწყვეტილება რამდენიმე დღის წინ მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ტელეფონის ნომრებს შეგახსენ, ნომერს ერთი ტელეფონი მუშაობს, როგორც მითხრეს, 204-10 არის ჩვენი ტელეფონი, 204-10. ანუ არჩილ, თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძენსო საკონსტიტუციო სასამართლო და მას შეუძლია თავის როლის შესრულება და ამ შემდეგ მომავალზე საუბრობ. მე მაინტერესებს, აქამდე რა ფუნქციას ასრულებდა მაშინ თქვენი აზრით საკონსტიტუციო სასამართლო?
დიახ, მე მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით,
ძალიან საინტერესო. რა
თქმა უნდა, არის ეს შესაძლებელი და საკონსტიტუციო სამართლომ ძალიან საინტერესო პერიოდები გამოიარა საკონსტიტუციო მართსაჯულებამ ზოგადად ამ კონკრეტ ამ პრაქტიკამ. თავდაპირველად, როდესაც მოხდა კონსტიტუციის მიღება 95 წელს და მის იქიდან გამომდინარე შეიქმნა საკონსტიტუციო სასამართლო და შემდეგ უკვე ამოქმედა, პირველ სტადიაზე ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებები მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. მაგალითად, მე ყოველთვის ვახსენებ ამ გადაწყვეტილებას. ეს იყო, მე თუ არ ვწდები, მოსამართლეების საქმე, როდესაც ისინი მასიურად დაითხოვეს სასამართლო სისტემიდან. ეს ხდება თუ არ ვწდები 98-99 წლებში. და ამ მოსამართლეებმა, ერთ-ერთი ავტორი იყო ბატონი ავთანდილ ჭაჭუა, ამ საკონსტიტუციო სარჩელისა, მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და იქ ასაბუთებდნენ, რომ ნორმა, რომელმაც ისინი განთავისუფლა სამსახურიდან და ნორმატიულმა აქტმა იყო არაკონსტიტუციური და ეწინააღმდეგებოდა მათი შრომის უფლებას. ანუ ისინი დანიშნული იყვნენ გარკვეული ვადით და ამ ვადაზე ადრე ხდებოდა ნორმატიული აქტით მათი განთავისუფლება. ეს სარჩელი მოიგეს ამ სამართლებმა და ძალიან საინტერესო მსჯელობები აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს ზოგადად ამ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, რომ ესე ტოტალურად მოსამართლეების გამოცვლა და ასე შემდეგ აქ საფერს მოიტანს და დაარღვევს ტრადიციულობას და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება არ გამოიწვია, ეს შედეგები რაც
გამოიწვია. ეს რევოლუციის შემდეგ არისო?
არა, ეს ხდება რევოლუცია. ეს პირველი ცვლილება სამართლოში. ბატონი ესა პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს ამან ვერ გამოიღო სამწუხაროდის შედეგები, რაც უნდა გამოეღო და მაინც ანუ პოლიტიკური ნება მოსამართლეთა გამოსვლის მაინც განხორციელდა და მოგეხსენებათ ამან მერე რა შედეგები გამოიწვია. კიდევ განხორციელდა ესეთი ახლა უახლოეს მომავალში ესეთი ცვლილება და მომავალშიც არ არის გამორჩეული, ანუ ამ მაგისტრა ტრადიციას დაედო სათავე და საფუძველი. ეს გამოიწვია განაპირობა იმან, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნა მხედველობაში მიღებული და არ ახსრულდა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც ძალიან ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, ეს არის 2003 წლის 29 იანვრის გადაწყვეტილება, იქაც მქონდა პატივი, რომ ეყოფილიყავი ერთ-ერთი ავტორი იმ სარჩელისა. ეს შეეხებოდა საკითხს, როდესაც პირის დაკავება ხდებოდა 12 საათის პირველი 12 საათის განმავლობაში, აკავებდნენ პირს, არანაირი სტატუსი მას არ ჰქონდა, არ ყავდა ადვოკატი და ასე შემდეგ და იმ 12 საათში ხდებოდა ყველაფერი და მოგეხსენებათ, ძალიან გახმაურებული იყო იმ დროისათვის და ეს სარჩელი დააკმაყოფილა იმ დროსაც საკონსტიტუციო სასამართლომ და ამან ძალიან კარგი შედეგი გამოიწვია. ფაქტიურად ჩვენ დღეს რაც გვაქვს დაკავებულთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის პროცედურული ნორმები შედეგია ეს იმ გადაწყვეტილებისა და დღეს როგორც კი ხელს მოკიდებს პოლიციელი პირს, მას უფლება აქვს რომ ყავდეს ადვოკატი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი გადაწყვეტილებები მიიღო. თუმცა მე ვთვლი ესე, ჩემი კოლეგები ძალიან ბევრი არ მეთანხმება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ბათუმში გადასროლამ ძალიან ცუდი გავლენა მოახდინა. ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ გართულდა მიმართვის პროცედურა, ანუ თუ თბილისში იყო საკონსტიტუციო სასამართლო და მოგეხსენებათ თბილისი ყველაზე ცოცხალი ქალაქია სამწუხარო დღესდღეობით, თუ ხდებოდა სარჩელების შეტანა, ანუ ელემენტარულად პრობლემა არ იყო რომ მიგეტანა და ხელზე ჩაგებარებინა სარჩელი. ეხლა ეს არის ბათუმში, უნდა პოსტით გააგზავნო, შემდეგ პროცესზე ჩასვლაც, ნუ პრობლემა ძალიან ბევრისათვის თან დღევანდელ ვითარებაში, როდესაც ესეთი სოციალური ფონია და ამან კარგად არის მოქმედა საკონსტიტუციო სასამართლოზე. შემცირდა სარჩელები ერთი, ამის შემდეგ სტატისტიკურად ეს ადვილად სანახავია და მეორე საკონსტიტუციო სასამართლომ ძალიან ბრჭყალებს შეიძლება ითქვას, რომ სიფრთხილეს იჩენს. ანუ უახლოეს პერიოდში ძალიან იკავებს თავს, რომ არაკონსტიტუციურად ცნოს ესა თუ ის ნორმა და ძალიან დიდ ბარიერს უწესებს მოსარჩელეს. ანუ
პირდაპირ
სიტყვასიტყვით თუ არ ეწინააღმდეგება კონკრეტული ნორმა კონკრეტულ დებულებას, არ ცნობს არაკონსტიტუციურად. მაგალითად, ძალიან ხშირად კმაყოფილდება ხოლმე საკითხი სარჩელები, სადაც პირდაპირ წერია, მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და ოპერატიულ სამძებრო კანონში არის კონკრეტული საპროცესო გადაწყვეტილებები, სადაც წერია, რომ ის არ საჩივრდება. მაგრამ კონსტიტუციით 52 მოხსნის მესამე ნაწილის შესაბამისად პირველი ნაწილის შესაბამისად ყველას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს. თუ ასეთი წინააღმდეგობა არ არის, საკონსტიტუციო სასამართლო ძალიან მაქსიმალურად იკავებს თავს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება.
მსმენელია ხაზე ბატონო, არჩილ 204-10-ია ჩვენი ტელეფონი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გინესალე, მოგესალმებით გოვიდან.
გამარჯობა.
ბატონო არჩილთან ასეთი სერიოზული შეკითხვა მაქვს. ანაბრებთან დაკავშირებით, ნუ დაიწყება როდისმე პროცესი, რომ ეს ანაბრები გაუნახონ ხალხს.
მადლობ ძალისთვის. ეს არ არის ერთადერთი მსმენელი, ვინც ამ საკითხს აღელო.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ფიქრიც არ ყოფილა ამ პრობლემაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს რამდენად ექვემდებარება ეს, მე ვთვლი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვის ასე ვთქვათ, საშუალება ამ შემთხვევაში არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზაციას უმუშავია მსგავს საკითხებზე და მე როგორც ვიცი და როგორც ჩემთვის ცნობილია, რამოდენიმე სარჩელი აღძრული არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ნახოთ თუ ის გადაწყვეტილებები და ანუ თუ ევროსასამართლო ამას დადებითად გადაწყვეტავს, შეიძლება ამან შემდეგ იმოქმედოს სხვა ურთიერთობებზეც და პრეცედენტის სახით იქნეს გამოყენებული სხვა ურთიერთობებზე. თუმცა ეს უფრო მეუთვლი, რომ პოლიტიკური ნებიდან გამომდინარე უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა.
Panarchil, აი თქვენი ორგანიზაცია, ვთქვა თქვენ ორგანიზაციას არაერთხელ და თქვენ პირადად მიგიმართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. ა ვინ არის ის წრე, ასე ვთქვა, ორგანიზაციების იქნება თუ პირების, ვინც ყველაზე ხშირად და ყველაზე აქტიურად აწუხებს ამ სასამართლოს?
დიახ,
და მას რა ინიციატივების უფლება აქვს? თავად სასამართლოს თუ აქვს რაიმე თავად ინიციატივის უფლება სარჩელის გარეშე?
სასამართლოს ინიციატივის უფლება არ გააჩნია, უნდა იყოს მხოლოდ სარჩელი. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხოთაშურის საკანონმდებლო დონეზე დავის დროს შესაძლებელი იყო დავის საგნის გაზდა და ეხლა ბოლო დროს მიღებული გადაწყვეტილებით ვეღარ გაზდის დავის საგანს და უნდა იდეო იმაზე, რასაც თავიდან სარჩელი შეიტანა და ამანაც კარგი როლი მთლი რომ არ შეასრულა. რაც შეეხება იმ ორგანიზაციებს და იმ პირებს, ვინც ხშირად მიმართავს და ვისაც ასე თუ ისე პრაქტიკა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვისადმი, ჩვენ ორგანიზაცია კონსტიტუცია 52 მუხს ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვს ამ კუთხით და წლების განმავლობაში ჩვენ სარჩელების ინიციირებას ვახდენთ ხოლმე. ძალიან კარგი პრაქტიკა დანერგა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა და თანამოსარჩელი იყო სახალხო დამცველიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ასევე ძალიან კარგი პრაქტიკა აქვს დანერგული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და ძალიან ხშირად ისინი მიმართავენ ხოლმე სასამართლოს. ჩემ მე რაც მახსენდება ახლა უცბად არის ჩამონათვალი ჩემოვიფარგლები, თუმცა არსებობს გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ფიზიკური პირების ინიციატივა
პოლიტიკური პარტიებიც
კი ხშირად მიმართავენ ლეიბორისტები. და გახმაურებულ საყოველთაო ცნობილია და ძალიან ჩვენ შემთხვევაში, აი მაგალითად სახალხო დამცველის კონსტიტუცია 52 მუხლის შემთხვევაში და სხვა არასამთავრობოების შემთხვევაში, ჩვენ თუ კონკრეტ დღესაც ჩვენთან არის პროექტი, თუ კონკრეტულ პირს მიაჩნია რომ მას აქვს წანამძღვრები იმისა რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს, ჩვენ ასეთ შემთხვევაში უფასო იურიდიული დახმარებით მათ უზრუნველყოფთ ხოლმე და მიმართავთ მათი სახელით.
და მინდა სვენელს უთხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ გვარ სიფხიზლეს, ასე დავარქმევ ალბათ ჯობია, და აქტიურობას?
ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია საკონსტიტუციო სასამართლო, თვითონ საკანონმდებლო დონეზე და იდეის დონეზე ძალიან კარგი და ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია. კერძოდ საკონსტიტუციო სასამართლო ახორციელებს კონსტიტუციურ კონტროლს, რაც უფრო გასაგებენაზე რო ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანოს ართმევს იმის საშუალებას და იძლევა იმის მექანიზმს, რომ თუ საკანონმდებლო ორგანო მიიღო არაკონსტიტუციური ნორმა, რაც არღვევს ფიზიკური პირის უფლებას, ფიზიკურ პირს უფლება ჰქონდეს, რომ ამ ნორმაზე იდაოს და გააუქმოს ეს ნორმა. ანუ ეს არის ფაქტიურად კონტროლი კანონმდებლობაზე, კონტროლი სამართალზე. და ძალიან კარგია, თუ მომავალში უფრო გააქტიურდება ჩვენი მოსახლეობა, უფრო ბევრი სარჩელები შევა საკონსტიტუციო სასამართლოში, რაც მისცემს საკონსტიტუციო სასამართლოს იმის საშუალებას, რომ აი რა გადაწყვეტილებაზე დღეს ვდავთ, იდაოს, იფიქროს და მოგეხსენებათ ფიქრისა და დავის გარეშე ვერ განვითარდება ვერც სასამართლო და ვერც მართლმსაჯულება და ვერც სამართალი.
არის ხოლმე ხშირად, როცა პოლიტიკური დავა არის ხოლმე ბოლო დროს, რაც გააქტიურდა ისევე საკითხი თავად კონსტიტუციის ცვლილებას, როცა ეხება საქმე.
დიახ.
რამდენად იოლი ხდება, როდესაც კონსტიტუცია ასე იცვლება გარკვეული мотиваციით, აღარ შევუდგები ცალკეულ საკითხზე საუბარს.
ახლა ამ საკითხზე
როდესაც შესაძლებელია ვინმე თვლიდეს, არის ასე შეფასება, რაღაც ირღვევა ამ დოკუმენტის თლიანობა, ნუ 1000 რაღაცას ამბობენ ხოლმე, ასე უქნეს და ისე უქნეს კონსტიტუციას.
კი, ნუ ეს ზოგადად
რამდენად შესაძლებელი რჩება, რომ შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლომ ასე თქვა დაიცვას,
გამოასწოროს, ხა სამწუხაროდ საკონსტიტუციო სამართლოს არ შეუძლია ცვლილებების ან კონსტიტუციას ის ვერ შეეხება. ანუ კონსტიტუციიდან გამომდინარე ის ამოწმებს სხვა ნორმატიულ აქტებს და ეს საკონსტიტუციო სამართლოს იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ სხვა კანონები მოიყვანოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში. მაგრამ ამ მექანიზმის დანერგვის დროს და ამ მექანიზმის მუშაობის დროს არსებობს პრეზუმცია იმისა, რომ კონსტიტუცია არის მეტნაკლებად იდეალური და კონსტიტუცია არ უნდა განიცდიდეს ყოველდღიურ ცვლილებებს. თუ გადავხედავთ ჩვენ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, რომელმაც მეტნაკლებად წარმატებებს მიაღწიეს, კონსტიტუციაში ცვლილებები არის შეტანილი რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობის რა. და მოგეხსენებათ ჩვენთან რა ხდება. პირველი ცვლილება რაც კონსტიტუციაში განხორციელდა ეს იყო საარჩევნო ბარიერთან დაკავშირებით 5%-იანი და 7%-იანი ბარიერი უნდა გადაელახა პარტიას გაიზარდა ეს გახდა 7%-იანი და შემდეგ წლები დაჭირდა იმას რომ ისევ 5%-იანზე დაბრუნებულიყო ანუ აჩვენა ამის რომ ცვლილება კონსტიტუციაში არ არის კარგი და არ არის ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი. Ну ამას მოყვა ახლა ბოლო პერიოდში მოგეხსენებათ რა ამბები მოყვა და მთელი თავები ჩაემატა და გამოაკლდა და ну არ ვიცი რა გაკეთდა. რა თქმა უნდა კონსტიტუცია კი არა, როდესაც კანონებში შედის ხშირი ცვლილებები, ეს აისახება უარყოფითად საზოგადოების განვითარებას და ხელს უშლის ქვეყანას იმისათვის, რომ წინ წავიდეს და სამართალი განვითარდეს და მით უფრო როდესაც კონსტიტუცია ეს თავები ემატება იქ და მთელი პრინციპები იცვლება კონსტიტუციის, ეს რა თქმა უნდა არასწორია, ეს კარგ შედეგს ვერ გამოიღებს და არც გამოუღია, მე მგონი, დღესაც საუბარია იმაზე, რომ დაუბრუნდეთ ისე პირვანდელ ვარიანტს, რაც იყო.
ანარჩი, აი მოქალაქეების აქტიურობაზე როცა თქვით, როგორ ხდება ხოლმე ეს ჩვეულებრივ, თუკი ფიზიკური პირი წყვეტს რაიმე სარჩელით შესვას, ეს ეხება ხოლმე ალბათ რაღაცას, როდესაც გამოავლენენ კონკრეტული საქმის მიმდინარეობისას, არა?
კონკრეტული სარჩელების, ასე ვთქვათ, ინიცირება ხდება, მაშინ როდესაც უშუალოდ ფიზიკურ პირს ერღვევა გარკვეული უფლება და ის უკვე ეჯახება არასწორ კანონის, ანუ კანონი ურღვევს მას უფლებას, მოდი ასე ვთქვათ. მაგალითად, ერთ-ერთი ჩვენი სარჩელი რომელიც ბოლო პერიოდში იქნა აღზრდა ეს სამწუხაროდ უშედეგოდ დასრულდა ეს იყო მიანაბრეების პრობლემა როდესაც დიდი პროცენტის აქციების მქონე პირს უფლება აქვს რომ ცირე აქციები ხეშად რო ვთქვა ნებისაწინააღმდეგოდ წაართვას ამ პირს
იყიდოს ძალიან
და როდესაც კონკრეტულ პირს დაუდგა ეს პრობლემა რომ მას არ თმევენ უკვე აქციებს და კანონი მას ვერ იცავს ამის შემდეგ გაუჩნდა მას ინიციატივა რომ წასულიყო საკონსტიტუციო სამართლაში. იგივე შეეხება ამ კონკრეტულ დავასაც, როდესაც შეუფარდეს პირობითი სასჯელი პირს და შემდეგ უკვე სააპელაციო სასამართლომ ეს პირობითი სასჯელი გაუქმა, იმიტომ რომ თურმე აქციის სამართლის კოდექსი მესამე მუხლი არასრულად არეგულირებს ამ ურთიერთობას, ამის შემდეგ გაჩნდა პრობლემა და ბუნებრივია მიმართეთ სასამართლოს და თუ ვინმე იქნება ასეთი ფიზიკური პირი, რომ ისთვლის, რომ მას კონკრეტული კანონით ერღვევა კონსტიტუციით დაცული უფლება, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ მიმართოს სასამართლოს საკონსტიტუციო სამართლოს კონსტიტუციურ სარჩელით.
ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელს შევახსენებ, ეს იყო არჩილ ჩოფიკაშვილი, ადვოკატი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52